Ziurrenik ikusi duzue komunikabide guztietan, azken egunetan hasi dela korrika, konkretuki, azken egun hauetan martxoaren 14-24 gertatuko den lasterketa. Lasterketa baino, badakizue aldarrikapen bat dela euskararen alde eta korrikarekin batera agertu dira baita ere azken egunetan bideo batzuk gure irrati publikoan egin direnak, pizkat polemika izan dituztenak, non agertzen ziren gaztek ez zuten euskara erabiltzen baizik eta euskainola. Beraz, gure ardura da eta gure beharra bada ere euskainola aldarrikatzea, batez ere gu asko erabiltzen dugulako. Txantxas aparte, egia da momentu hau urteko beste momentu batzuk bezala aproposak direla euskararen erabilera aldarrikatzeko, batez ere edozein euskararen erabilera aldarrikatzeko. Euskara bakarrik akademikoan edo euskara zuzenean euskaltzaindiak gomendatzen duen euskaran usten badugu, ziurrenik euskara erabiltzen duten askok ez lukete erabiliko, eta gu talde horretan sartzen gara, gu ez bagenu sarean zehar naturaltasunez egiteko aukera izango, ez genuke sarean zehar egingo. Horregatik ere gaude edabide eta plataforma hauetan. Beraz, euskara erabiltzea baino importanteena korreka honetan, euskara zuzena baino euskara erabiltzea da.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Eta euskaraz euskara erabiltzen jarraituko dugu kasu honetan berri teknologikoei buruz hitz egiteko, dela azken finean sarean zearen gaia, baino hori horretan sartu baino lehen bi gauza egin behar ditugu. Lehena da Borja Arbosa agurtzea. Arratsaldeon, Borja, kostatu egin zait.
Arratsaldeon, Iñigo.
Sandakoa, euskara zuzena hemen, ez, baina bueno, euskara egiten dugu. Bigarrena, euskarekin eta, bueno, gure herrialdearekin ere lotuta dagoena, izango da, Euskal Pod buruz hitz egitea, Euskal orokorrean podcast jardunaldian bueltan daudelako, kasu honetan apirilaren 13an ospatuko direnak, hau izango da, esango dut, Konekta La Perrera espazioan, urte bat baino gutxiago horrela hasia, ojo, Bilboko udalak egin duen espazioa hor, Sabino Arana 50ean, La Perrera ditzen da, Borja, zarentzak bazenituen, perrera bat zelako,
bai,
literalmente.
Daukabe arrazoia, la bolsa burtsa bat zen.
Bai, erekin horretan, gauza, beste gauza batzuen artean, hori, perrera bat egon da urteko barkat urte batzuetan. Momentuz ez daukago gehiago komentatzeko, egia da programa eta babesleak ja prestatuta daudela, iturri batzuk diote prestatuta daudela, ni ez nahizelako ekitaldi horren koordinatzerea para nada, ordune ezin dizuet ezer esan, ja nire iturriak ja esako dute, baina bueno, bai, programa eta babesleak prestatzen ari ditugu eta urrengo egunetan argitaratuko dugu guzti hori. Eta batez ere deialdia apirilaren 13an espazio horretara Konekta la Perrera gerturatzea Euskal Pod gurekin partekatzeko. Euskarazko podcastak egongo dira. Konkretuki eske ja horrela esan behar dut gure nola esaten da? Ai, que me he atajado. Gure gu ostean Trekking Bilbaoko saria jaso zutenak zeren, ziren Maketo Irratia kokatzen gara, ezta? Zuta biok irabazi dugu Trekking Bilbaoko podcasting txapelketa bat.
Saria Euskarazko programa egiteagatik.
Euskarazko programa egiteagatik gurpiloerak illa dagoena.
Ez zen programa hau.
Baino gehiago eta gure ondorengoak urrengoak, esan dezakegu, Maketo Irratia izan ziren, zuzenezkoa egingo dutena Euskal Poden. Nahi baduzu, Borja, gerturatu zaitezke apirianen 13an Euskal Podera.
Ah, pentsatzen esaten zenuela gerturatu al daizela mikrora.
Ez, gerturatu zara Euskal Podera para darles el relevo.
Esateko
begira, gu aurrekoak izan ginen.
Bai.
De hecho, hori ego dut, por cierto. Eta bueno, horretaz aparte aukeratu ditugun podcastak uste dut nahiko interesgarriak direla. Primizian esan dut Maketo Irratiarena, ez daki inork
filtrazioak hortik agertzen dira.
Así que, en fin, Euskal Pod, apirilaren 13an Bilbon. Bueno, gaur, esan behar dizuet, nahiko txarko eta nahiko pantanotan sartuko garela. Osea, quiero decir, gauza nahiko komplikatuak dauzkagu komentatzeko. Lehenengo bi berrietan izenburuan jartzen duen lehenengo bi hitzak dira Auzitegi Nazionala.
Eta hirugarrena justiziarekin dauka zer ikusia. Hau da, daukagu pixka menua egiteko asteko daukagu hiru berri justiziarekin zer ikusia daukatea, bai. Osta, justiziarekin topatu gara,
bai.
Urrengo hiru berriak estatuarekin daukate zer ikusia, bai. Eta azkenengo
gero ja berri askarrak
edagoan beste, baina bueno, baina beitu ze Auzitegira jungara berriak ekartzeko, zen eta mundu teknologikoan eske dago ezer.
Es que gainera, quiero decir, Euskal kontuetan eta Euskadin konkretuki Auzitegi Nazionalak, por lo que sea, ez dauka fama oberera, en fin. Ez dugu gogoratuko egunkaria kasua, baino bai, sartuko gara beste kasu pizkat latz batean. Kontatzeko Auzitegi Nazionalak ahazteko eskubidea ukatu diola Nagore Lafaxeren hiltzaileari. Kontua izan da Auzitegi Nazionalak, esan bezala, etxera bota duela Jose Diego Illanez Bizkairen Googleen bilaketan maitzetatik bere kasuarekin lotutako albisteak ezabatzeko egindako eskaera. Gogoratuko duzu, Jose Diego Nagore Lafaxeren ikketagatik kondenatu zutela 2008an, bueno, kondena geroskoa izan zen 2008an gertatutako hilketa zela eta Illanezek argudiatu zuen pribautasunerako eta datuen babeserako bere oinarrizko eskubideak urratzen zirela sexu delituekin oker lotzen zutelako. Hala ere, Auzitegiak erabaki du interes publikoko gertakariei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea nagusitzen dela, baita albiste horiek antzeko delituekin lotuta daudenean ere, ez bakarrik bere kasuari buruz hitz egiteko, baizik eta adibidez La Manadaren kasuari buruz hitz egiteko ere, bere kasuari buruz hitz egitea baliozkoa dela,
bai.
Gutxi gora bera gutxi gehiago komentatzeko.
Bueno, pizka bat agian esplikatu behar dugu ze motatako prozeduran gauden eta nola funtzionatzen duen. Hau da, ahazteko eskubidea gogoratzen baduzue 2014 urtetik existitzen da, eta existitzen da pertsona batek Googleen kontra junzelako, batez ere bere izena jartzen zuenean Googleen emaitzako agertzen zirela bere pribautasunaren eskubidea urratuz, eta Europan lortu zuen epaiketa batean sententzia pionero bat, eta gainera sententzia hori 2016ko erreglamendu orokorrean, datuen babesarako erreglamendu orokorrean sartu zen hor ahazteko eskubidea. Ordu, nola funtzionatzen du gaur egun ahazteko eskubidea? Zuta biok arazo bat badugu eta gure informazio pribautasun edozein emaitza aurkitzen badugu Googleen edo beste bilatzaileetan, hor ikusten dugu hori gure pribautasunaren eskubidearen kontra juten dela, lehenengo pausua da Google, edo nahi duzun, baina jatzen duen Googleekin, Googleeri eskatu, hau da, gainera uste du Googleera juten bazara, Googleen emaitzak jadanik ja esaten dutela, emaitza batzuk kentzen dituztela eskubide hau dela eta zu nahi baduzu zeure kabuz eskubide hori eskatu, daukasola formulario bat.
Bai, vale. Horrela da.
Orduan, hortik hasten da dena. Gero, bigarren pausua, Googleek esaten duela zure kasua ez dutela onartuko, Espainiako datuen babesarako agentzia bere lehen bigarren urratza da. Orduan, horra juten zara eta zure reklamazioa aurkezten duzu eta beraiek esango dute arrazoiarekin edo ez. Hirugarren pausua, datuen babesarako agentziak ez du zure kasua onartzen.
Salaketa bat jartzen
duzu. Epaitegitara, errekurso bat jartzen duzu, zen eta agentzia hau administrazio publiko bat da, ordun kontencioso administratibo ditzen dena. Eta kasu honetan auzitegi nazionala, o da, recurso sobre recurso, zen lehenengo instantzia batean, bueno, ez dakiz auzitegi nazional lehenengo instantzia egin duen, alo ez, ala ez, baina bueno, berdin da, epaitegietan auzitegi barkatu audientzia, auzitegi nazionalak azkenean kasu hau ni ustez ja ez daukala aukera gehiago rekurso bat edo
posatzen dute zetz ez dugu
behin betikoa dela ja
ez dugu lako irakurren inon bigarren pausu bat egongo denik, bigarren instantzia bat egongo denik. Claro, gainera eskubide honek eskubide hau sortu zenean ez badut gaizki gogoratzen reklamazio egiten zuen pertsonarrek uste dut usatuta egon zela, baina azkenean bere kasua ez zela aurrera joan edo lako zerbait, egia esan da ez du gogoratzen, baina egia da ere kasu honetan kontatzen diren gertakariak egia direla.
Osea, bai.
Hau da, kondena bat egon zen, Jose Diego 12 urte eta erdiko espetxe zigorra izan zuen, eta bueno, egia da ere komentatu duguna, lehenengo Googleera joan zen eta gero datu babesteko Espainiako agentziara, biek esan zuten albisteiek interes publiko legitimoa zutela,
bai.
Eta gainera auzitegi nazionalak jarri duena da bere kasua eta entzekoetan aipatzea bere kasua, baliozkoa dela, ez? Osea, testu ingurua emateko balio duela, ordun kasu horiek edo berri horiek ez direla internetetik desindexatu behar.
Bai, gogoratu behar dugu eskubideak ez direla inoiz guztiz aplikatzen, beti orekan egon behar direla beste eskubideekin. Eta zein dago beti hor koska egiten pribautasunarekin? Ba, noski informazioa emoteko eskubidearekin, badaukazu askatasuna, zuk espresioz nahi duzun behin-behinez esateko, eta hori ba, beti pribautasunarekin egiten du kolpe. Orduan, oreka bat aurkitu behar da, eta kasu honetan, zuek esan duzun bezala, ba, auzitegi nazionalak azkenean, bueno, ez dakit, azkenean, baina momentuz, esaten du informazioa daukala, eskubide informazioa daukala pisu gehiago.
Ba, horrela... Horrela da, kasu hau eta, bueno, en fin, beti komplikatua da kasu hauei buruz hitz egitea gainera, ba, azken urteetan, 2008an, egia esan da nik ez dut gogoratzen, ez da non nengoen, baina komplikatua da honi buruz hitz egitea, azkenean, ba, bueno, gaur egun sozialki, ba, zurrunbilo handia egiten duten kasuak direla,
bai.
Ba, bueno, eta eso es, esan duzuna ere, en fin, pertsona honek badauka hau eskatzeko eskubidea, baina, bueno, auzitegiek azken finean dira, ba, eskubide hau aplikatu alden edo ez, esaten dutena, eta jazta, hori da. Bueno, pertsonen eskubideekin erlazioa ez daukan berri, bueno, pertsonen eskubideekin ez hain kasu latzekin erlazioa ez daukan beste kasu bat kontatuko dugu, kasu honetan, Movistarrekin lotuta dagoena eta futboleko pirateriarekin, ez?
Gure bigarren berrirako ez gara oraindik auzitegi nazionaletik atera, zeren eta Movistar jaso du izun bat bere sim swapping, sim klonatuak direla eta
hau movida bat da, oza, izuna hasiko gara horretik, bederatzireun mila euroko izuna izan da, eta kontua izan da, bueno, hemen gertatzen dena azken finean dela datuen tratamendu, ba, ez oso fina izango genuke,
baita ere Espainiarako datuak babesarako agentzia baita ere dago berri honetan, hau da, protagonista batzuk birziklatzen ditugu,
bai,
baita
bai,
ere
horrela da, horrela da. Bueno, kasua azkenean sim swappingari buruz.
Vale, zer da sim swapping?
Horretan sartuko gara lehenik eta behin. Kontua da, datu batzuk lapurtzeko erabiltzen den estrategia da, operagailu batera joatea eta esatea, ba, bueno, sim horren kopia bat behar dela, sim hori, ba, hori galdu delako
edo lapurtu
delako, eta suposatzen da, ba, bueno, operagailuek txertatu behar dutela pertsona horren identitatea, eta identitatea txertatu eta gero, ba, sim berri bat ematen zaio pertsona horri, linea horren linea horrekin lotuta, ezta? Orduan, hortik aurrera, ze gertatzen da kasu hauetan, ba, sim swapping hau egiten duela, ba, basicamente lapur batek. Osea, linea horren titularra. Horretan, zein da arazoa, bazkenean datuen babesa ez dela mantentzen, hau da, ez dela txertatzen pertsona hori esaten duen pertsona dela, eta horretan ardura dauka operagailuek normalean. Movistar bere egunean esan zuen distribuidoreek zeukatela honen errua,
ezela bere errua, bai.
Baina bueno, kasu honetan auzitegi nazionalak esan du ezetz, bere errua dela azken finean. Kasu honetan gogoratzen ari naiz, eta ez dakiz zergatik, bueno, salduko dut zela lotu dudan, Cifuentesen kasuarekin.
Ah, bai.
Claro, ze gertatu zen Cifuentesen kasuan, bere dimisioa burutu zuen bideoa, izan zela eroski batetik ateratako bideoa, eta azkenean berak lortu zuen eroski enpresak
bai.
Salatzea eta izuna jasotzea, haiek ez zutelako mantendu, gaztenaneaz deitzen dena, kadena de kustodia, bideo horrengatik.
Bai.
Eroski hori esen eroskikoa, frankizio bat zen, baina, claro.
Azkenean bere...
Azkenean...
Azkenengo arduradunak dira.
Azkenengo arduradunak eroski ziren. Ba, kasu honetan, berdin.
Eta behitu, Movistar ez da kasu bakarra.
Claro.
Espainiako datuaren babesarako agentziak ez du Movistar bakarrik isun bat jarri. Beste enpresa batzuei baita ere txartelak bikoizteko errastasuna dela eta, adibidez, Vodafone jaso ditu, Digi baita ere jaso ditu, hau da guztira 5,8 milioi euro inguruko isuna jarri dira kontu hau dela eta.
Claro, Movistar esaten du beste kasuen kausa batzuen artean, ba, haiek ez dutela zuzenean honen ardura, hau gertatu delako
bidendetan, gertatzen diren gauzak.
Claro, bidendetan eta telefono bidez akatza distribuidore hauen hauena izan
errepikapen eskubidea izango du, ezta? Gaztelaniaz de repetición, baina errepikapen eskubidea da, niri izun bat jartzen badidate zure errua dela eta ni gero zuri eskatzen dizut dirua.
Claro, hori ja posetzen dut beste prozesu bat.
Bai, aparte.
Baina printzipioz
beren arteko arduratasuna hori ja beste prozesu batean eman beharko da.
Claro, baina datuen babesarako agentziak jarri dion izuna Movistar eta berak errekurritu duena, ba, beraren ganda. Eta berak ordaindu behar du, eta ja, ardura beste bati eskatu. Baina hori ja, beste kasu batean. Hori baita polita, o sea, quiero decir, sim swapping honek, hauekin, gero lortzen da adibidez WhatsAppeko akontuetan sartzea, eta WhatsAppeko akontuetan sartuta, gero lortzen da familia edo lagunei phishing teknika hoiekin dirua hartzea ere, o sea, esto es una bola de puta madre, perdón. En fin,
justiz,
azkenean, ba bueno, es... Ni ez dakit edo, jo que se, niri berdin zait benetan distribuidoren edo operagailuaren ardura den hau edo ez, o sea, es que me da igual nor duen ardura, baino kasu guztitan eta pieza guztitan askoz arduratuago izan behar dira.
Bezeroa da tratatzen. Kalte jasaten duena.
Claro.
Eta azkenean Movistar edo zein kompainia subkontratatzen badu bere prozesuaren edo zein parte, ba eske bere arduran dago.
Hori da. Orain bai itzen dugu futbolari buruz, jarri duzun titularra Borja,
bai.
Iru kilometro tardikoa da.
Bai, baina bueno, es que kasu askotan irakurtzen dugu titularra eta gero lehenengo paragrafoa esaten du berdina.
Orduan
es que ya kentzen dut.
Bueno,
gainera ez da clickbait.
Ez da clickbait. Egia da, justo izenburuan behar duzun guztia jartzen duela. Kasu honetan, justiziak argi berdea eman diola La Ligari internet bidez, pirateria bidezko legez kanpoko edukiak jaulkiz irabaziak lortzen dituzten bezeroak auzitara eraman ditzan. Ez dut
ba, hor dago informazio guztia. Lehenik eta behin, zure protagonista, La Liga de Futbol. La Liga esan duzu, La Liga de Futbol Profesional, Espainiako Liga Profesionala. Bai, guztiok La Liga bezala ezagutzen dugu.
Ez que gainera La Liga marka registratua da. O sea, La Liga esate, La Liga bakarrik bakarra dau.
Vale, bueno.
La Liga da, La Liga. Besteak dira, Ligak.
Bueno, nahi desuna.
Hau da, La Liga.
Orduan, zer egin du La Liga? Junda, justiziara, konkretuki, Bartzelonako merkata Aritzarloko 8. zenbakikoko epaitegietara eta lortu du auto batean internet bidez pirateria motatako edukiak ematen dituzten bezeroak beren bezeroaren IP-ak
bai
bere hor listado bat lortzea. Bueno, lortzea eskatzea es gero lortzeko, baina bueno, gutxienez
eman baino gehiago ni erabiliko nuke euskainol baita dirudien hitz bat dela berrematen duten pertsonik. Hau da, movida ez da
bai.
Edukia bera kontsumitzen dutenengan, baizik eta eduki hori bide legal bidez, kasu honetan operagailuen bitartez, jasotzen dituztenak eta beste pertsonei edatzen dietenak dirua jasota.
Bai.
Dirua jasota, eta gainera programa hasi baino lehen pizkat aztertu dugu, dirua jasota, hau da, kontzeptu klabe. Zergatik, bai. Kasu hauetan, kalte bat dagoela neurtzeko, neurtzen dela lukro, gaztenaniaz lukro deitzen den kontzeptu bat. Orduan, eduki horiek edatzen duenak ez badu dirua jasotzen, pues una putada para el tomador de los derechos, baina ez dau principios deliturik, deliturik.
Bai, baina eske urrunago joan behar gara, zeren eta berri hau agertu eta gero, edo konkretuki auto hau agertu eta gero, ikusi
ez
izan du...
Ez da, esta sententzia bat, da, epaitegi batek
bai.
Esaten begira operagailuek hau egiteko susmoa daukagun...
Erabaki judizial bat, ez sententzia, baina erabaki bat.
Pertsona hauen IP helbideak datuak eta ez dakizer, emaida zue.
Uh-huh.
Ordu, bai. Quiero decir, tal
prozesuaren
de
parte bat da, noski claro. Ezin duzu pertsona hoiei ezer leporatu, ez baduzu noiz nortzuk diren eta nola egin duten, pasu previo bat da, eta oinarrizkoa.
Claro.
Horrela demandatzeko jakin behar duzu nori demandatu.
Efectivamente. De hecho, azken egunetan, nire etxeko reforma egiterakoan berriz sartu naiz entzutera El País de los Demonios, deitzen den podcast bat, zu gomendatu zenidana.
Bai, egia da.
Eta podcast horretan, asaltzen duten aiko ondo, zein den auto dokumentu hauen mekanismoa.
Eta helburua.
Eta helburua. Orduan, claro, argi behar izan dugu, argi izan behar dugu kasu honetan egiten dela prozesu hau frogak izateko, o sea, froga horiek eskuratzeko. Hau ez da legea, hau ez da edonorren kontra, o sea, objetibo bat dago, konkretuki pertsona IP helbide, pertsona fisiko batzuk susmoa dagoela delitu hauek egin dituztenak, eta horiek izango dira ikertuko direnak eta prozesu judizial batean sartuko diren.
Bai. Baina zergatik aukeratu dugu batez ere berri hau gaur komentatzeko, ikusi dugulako ez daki zenbat ez dugu beiren izenak esango
marka.
Vale, eskerrik asko inigo.
Mundo deportivo. Adibidez,
berri honekin egin dutela nahi dutena, baina batez ere esan dutela kontuz orain zure lagun guraso zenide edo nahi desuna, pasatzen badizu link esteka bat zure urrengo, zure taldearen urrengo partida ikusteko por la gorra. Zeren orain daukate eskubidea zuri demandatzeko eta eskatzeko kompensazio milioiduna. Eta ez. Hau da, auto honek ez die jasartzen eskubederik gabeko futbol partida bat ikusten duten pertsonei lehenik eta behin. Hau da, ikusten baduzu edukiak eskubide gabe, hau da, lo pirateas de toda la vida, agian zure etika pertsonala hor ukatu aldezakegu, baina ez da delito.
Irudio jarriko dut, ya que estamos
jarriko duzu?
Bai, irudikatzeko
sentencia histórica.
Irudikatzeko, hau, martxoaren 8an argitaratutako portada bat zen markakoa, konkretuki hemen ikusten duguna.
Bai, ikusten da hemen martxoaren 8a, bai.
Bai. Izenburuan jartzen dute sententzia historikoa. esan dugu hau ez dela sententzia, o auto bat dela, egia da, epaitegi baten erabakia dela.
Luz verde para sancionar al usuario en casa.
Itxoen. Epaitegi baten erabaki bat, bada, baina ez da sententzia bat.
Ez.
Eta, bigarren izenburu batean, jartzen dute multazo, gainera letra larritan,
bai.
Futbol pirata ikusten duenari. Tal cual, ikusten, a quien vea.
A quien vea.
Iruditan dauka.
Bai, a quien vea futbol pirata.
Pirata ikusten duen. Aquí. Argi berdea, izuna jartzeko.
Bai, eta gainera, irudian telebista bat ikusten da, eta bere barruan partido baten satia.
Esaten du argi berdea, izuna jartzeko erabiltzaileari etxean autojudizial baten ondoren orain arte bakarrik neurriak hartu alziren mafia eta lokal publikoen kontra. Hau gezurra guztiz gezurra da. Ikusten dugu lehenik eta behin sententzia eta auto nahazten dutela,
bai.
Osondo, eta bigarren, luz berde para sancionar al usuario en casa. Al usuario... no se le va a sancionar. Hau da, zu kontsumitzaile bezala, hau da, top manta bezala, eta kasu askotan ikusi dugu, zu erabiltzaile bezala, erosten baduzu, jakindado ez, pirateatuta dagoen eduki bat, zu ez zara errudun izango. Bale? Osea, zu ez duzulako dirua egiten, horre, bueno, errudun. Ez duzu delito bat batean, ez duzu akusazioa jasoko delitu bat
bai.
Egin duzunik. Ez duzulako delitu bat egin, azkenan delito bat izateko...
diru irabasteko asmoa.
Diru irabasteko asmoa izan behar duzula.
Zuzena edo...
Edo ez zuzena,
baina Arinda. Diru irabasteko asmoa.
Zezen nahi du ez zuzena, ba adibidez zu ez baduz...
ez duzu kobratzen hori...
Bat formula jartzen duzu dazonekin, dazonez duela lokalentzako komerzializazioa egiten, bakarrik azkenengo erabiltzailearen zat.
Bai, partikularra.
Lokal batean, zure tabernan jartzen baduzu dazonetik bat formula, eta... edaria kobratzen badituzu, si haces una fiesta privada eta ez baduzu zer kobratzen da, hori zure kontua. Baita ere, bueno, dazonek esan aldizu, te dejo 50.
Bai.
Hori bere araudiaren kontra dagoela.
Bai.
Hori ez da,
zibila.
Delitu bat izango, responsabilidad zibil, nahi duzuna. Baina zure taberna irekita baduzu, eta edariak eta janaria saltzen baduzu...
Bai.
Pues ahí hay un lucro indirecto. Es duzu kobratzen bat formula ikusteagatik, baina kobratzen duzu bat formula pirateatuta.
Ikusten duenari, kubata bat hartzen duenari.
Efectivamente, hori da, pizkat kontzertu bat. Ni esan behar dizut, egia esan da, horrelako portak ikusita eta horrelako edukiak ikusita, gogoratzen dudala batez ere Iñaki Gabilondok, esandako, bai, o sea, así te lo digo, Iñaki Gabilondok esandako esaldi bat duela gutxi, bueno, martxoaren 11an konkretuki, ba, hainbat elkarrizketa egin diote kontatzeko pizkat martxoaren 11an se gertatu zen. Berak zegoelako kadena zerren kontatzen momentu horretan, goiz horretan se gertatzen ari zen. Podcast batean, konkretuki Saldremos Mejores ditzen den podcast batean, elkarrizketa egin diote, eta galdetu diote aber ze egin aldugun desinformazioaren kontra. Eta berak esaten du desinformazioaren kontra, bilatu behar dela informazio zuzenaren oasiak, batzutan ez direla komunikabide handiak, kasunetan ez da marka, batzutan ere komunikabide txikiak direla. Eta horretan, horretaz gogoratzen naiz, pizkat, oniburuz refleksioa egiteko. Marka, argi dago, nahasketa bat egin duela, egia ez den zerbait esateko, eta gu, edo ni, hemen, saiatzen naiz, ahaldudan einean, eta nire rekurtsoak hor daudenean, desinformazio horren kontra egitea, kasu hauetan eta beste kasu batzuetan. Akatzak egiten ditugu, asko, beti,
bai.
Ziur. Baina saiatzen gara gauzak argi isladatzea, eta batez ere ez esatea gezurra ez dena jakinda gezurra dela.
Bai.
Kasu askotan horrelako egunkarietan egiten den.
Nik emango nuken gomendio handiena izango zen iturri bakar batekin ez geratu. Hau da, iturri bakar batek egia edo gezurra, nik ez dut esaten jakinda gezurra esaten dutera, hori ezin delako frogatu. Baina nik...
Hombre, a ver,
kasu batzutan bai, orokorrean ez.
Estado de alarma.com ensartzen basara,
orokorrean...
Argi dago, zer dago.
Orokorrean ez, baina naiz eta intentzio on batekin zuta tabiok egia den gauza bat nahi dugun esan errua kometitu altu.
Bai, akatza kometitu.
Akatza hor geratzen da. Ordun nola konpontzen da hori? Ba, mira, ez dakin hor, hau esan du, bale, bilatu beste puntu batekin, ez geratu bakarrik iturri batekin, eta alba duzu joan iturri esan duzu mesala originalera, nondik atera den berri hau, edo ondo dago zu zeure kasetaritza konfidantza batean informatzea, hori ez dago gaizki, baina gauza garrantzitsuak edo nola esan bezala amarillista edo pizka bat oso
sensacionalista
bai, hori da ni na, bilatzen al naizen hitza, baina komplikatua da bada esplikatzeko edo ulertzeko, ba orduan ez geratu bakarrik bertsio batekin, zeren hain komplikatua den, hain erraza izango da konfunditzea.
Claro,
eta esatea, hau ez da gertatu dena, eta hori egunero ikusten dugu, batzutan intentzioekin, eta beste batzutan intentziori gabe, baina zu kontsumitzaile bezala, saiatu behar zara bertsio oberenarekin geratzen. Eta azkenean hori komunikabietan eta beste lekuetan lekzio bat bertsio berena ez da pertsona baten bakarrik.
Claro.
Hala, hartu gutxienez hiru eta hiru hoiekin ba ikusten duzu non daude loturak eta non daude kontradizioak. Eta hor ez claro. Beste.
Gainera, azken finean guen en fin, teknologiari buruz hitz egiten dugu eta kasu askotan ere simplifikazioak egiten ditugu, kasu askotan ere pizkat komedia edo txantxa egiten dugu berri batzuekin, saiatzen gara berri nahiko grabekin adibidez ez egitea gaur egin dugun bezala, baina egia da simplifikazio hoietan detaile askok kanpoan geratzen direla. Orduan gure kasuan ziurtatu aldizuet ez dela informazio txarra emateko naia dela, ba, kasu batzutan gure jakin, osea, ez dakigula guztiari buruz eta bueno, gauza batzuei buruz hitz egiten dugunean, ba, egia dela ez dugula ikerketa sakona egiten, eta simplifikazio horretan, ba, batzutan xehetasun batzuk galtzen ditugula. Egia da ere komunikabide hau hiru pertsona garela, zutabiok eta Mikel Carmona,
bai.
Basikoki, laguntza askorekin, baino hemen gaudenak gara irrati espazioa egiten dugunak, eta, en fin, ez garela marka bere talde guztiarekin ez daki zenbat kasetari bai. Dauzkanak. Marka ere egunen batean kontratatu beharko luke adibidez epaitegietan esperientzia pizka daukan kasetariren bat ez nahazteko auto eta sententzia. Baina bueno,
bai,
hori.
Bai. Guemen hiru pertsona gara, baina gutxienez bi eta ni esango nuke hiru badakigula zein dela desberdintasuna auto eta sententzia baten artean.
Hori,
ez da
Mikeli galdetu beharko diogu.
Bai.
Baina bai,
bueno, berri honekin bukatzeko bai. Eta ja diskurtso hau hor usteko autoago horatu argi eta garbi adierazten du laligaren eskaerak ez diela eragiten fede honez eta etekin ekonomikoa edo komertziala lortzeko asmorik gabe futbol pirata kontsumitzen duten erabiltzaileei.
Fede onarena ez dut ikusten, osea, nola pirateatzen duzu fede honez, ba, ez badakizu pirateatzen ari duzula, baina pizka komplikatu ikusten dut, kasu honetan, baina, bueno, esan dakoa, azkenean kontsumitzailea, kasu askotan, edo kasu batzutan, ez dakien ez nondik datorren eduki hori, ez da penalki printzipioz errudun, eta horrela dago jarrita legean, eske ez dago eser gehiago. Eta gure hurrengo atala, deitu diogu gainera gaztelaniaz, lurralde komuneko aplikazioen totum revolutum.
Bai,
bueno, bueno. Kasu honetan latinez. Zergatik lurralde komuneko, ez dakit deitzen den konkretuki lurralde komun, kontzeptua, konkretuki kontzeptu fiskala da Espainian dauzelako basikaki bost fiskaltasun Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta besteak. Besteak AEATE, Agentzia Tributariak eramaten duena. Uh-huh. Ba, kasu honetan itzengo dugu hiru aplikazioi buruz, bata pizka guztiontzat dena, beste biak ba depende ze administrazioekin daukazuen erlazioa. Katastroarena lehenengoa da katastro de territorio común. Ordun ez da Bizkaiakoa, ez Araukoa, ez da España, bueno, es que ez da España, es que España guztia da, baino Madrid da España, Españaren barruan. Ordun nola sortu txiste hori ez dakit.
Asierarekin hasiko gara.
Asierarekin.
Aste honetan jakin dugu hiru aplikazioi buruz, bata estreinatuko dena, bestea ja existitzen da eta pizka bat berriak ekartzen ditu, eta hirugarrena ez dago oraindik pres, baina anuntziatzen ari dira. Ordun, berria katastroi buruz da. Zer da katastroa eta zertarako erabiltzen da? Katastroa herri bateko giezin guztien datu basea, hau da, hor daude inmueble guztiak eta non dagoen kokatuta, zenbat metro karratu eta ze balore daukatu.
Eta lurrak, basikoki.
Bai, basikoki. Eta hori Ogasun Ministerioaren mendeko administrazio erregistro bat da, eta horren bidez bere kokapena, mugaketa eta baiteke bere zerga kalkulatzeko balio duen etxebizitzaren balioa, balio minimo bat jakin dezakegu, eta horrela ba IBI edo plusbalia edo bestelako zergak kalkulatzen dira, vale. Uh-huh. Ordun, naiz eta espalditik zen posible zure datua webgunearen bidez atitzea, orain gainera mugikorretik ere eskuratu ahal izango dugu, baina aldez aurretik deskargatu egin beharko dugu Android edo iPhone, eta baita ere barkatu erabili ziurtagiri digital edota katastro erreferentzia.
Kasu honetan ziurtagiri digitala izan, ziurtagiri digitala esa parte erabili alduzue klabe edo klabe pin edo klaberekin erlazioa daukaten movida guzti hoiek. Bak eta baku ez da balio kasu honetan. Uh-huh. Territorio común delako.
Bai, territorio común, baina bueno, norbait etxe bizitza bat badauka Castron edo Laredon edo Burgosen edo La Riojan edo Valentzian, Alicanten, daki
Salou,
bai, balio du baita ere erabili dezake reminta hauek.
Hori egia da. Gainera batu duzu Castron, Laredo, Errioxa eta Salou, eske dira
Benidorm
baita, baino
bedi Conil
Benidorm ja tendira esbultatzeko kasi En fin, bigarrena
ja existitzen zena eta berrikuntzak kartzen diotena, mi carpeta ciudadana gazteleraz, nire herritar karpeta, orain erabiltzea errezagoa da, ziurtagiri elektronikoa eskatzeko prozesu osora arindu delako administrazio publikoak Espainian duten informazio guztia eskuratzeko mugikorrean beharrezkoa den dokumentu hau. Orain karpeta hau bertsio berri batekin eguneratu da eta bost berrikuntza garrantzitsu ekartzen ditu. Hauek dira, kontsultatu alduzu Europako osasun txartela, baita ere kontsultatu aldezakezu pasaportea, kontsultatu
kasu honetan pasaportearen zenbakia.
Pasaportearen zenbakia, bai. Baita ere ahalordetzen erregistro elektroniko daukasun representazio guztiak,
baita ere Administración General del Estado, hau da beste registro, beste ahalordetzen erregistro batzuk daude, hoiek ez
bakarrik, baina estatukoa erabili estatukoa baduzu, adibidez justizian
Justizia...
Justizia... Era estatuko erreminta ja, erabiltzen du.
Baina justizia...
Nahi dutxu forratzea?
Ala ordetzen mobidak ez dakit hortik doazen edo, ez?
Ikusiko...
Porque hori zatituta dago, baita...
apodera... Bai, baina uste dute erreminta dela apodera, erabiltzen apodera. Duzu. Bai, nire guztien ez erabiltzen dudana...
Hori ez nekien. Osea, nire... Nire...
Egiten ari naiz zuzenki ikusteko bai, agian ez daukat aplikazio eguneratuta eta ezin izango dute.
Nire jakintza guztia zentratzen da Bizkaian eta zuenetan Bizkaian esan aldizu.
Ez esaten didate eguneratzea, orduan imaginatzen dut udala eguneratu.
Bueno, zer gehiago daukagu?
Zer gehiago daukagu? Ba, 4,000 udal baino gehiagoren espedienteak baita ere sartu dituzte.
Ziurrenik Bizkaiakoak ez?
Bai, guztira estatuan daude 8,000 baino gehiago, baina bueno, pixka derdia. Eta baita ere administrazioaren dokumento elektronikoak egiaztapen kode sekurua erkatzea CSV gaztelera kodigo seguro de verificación ezagutzen duguna.
Bakarrik no? Bere kode seguruaren bitarte zein bade.
Vale, baina bueno, hortik doazte.
Es que, a ver, niben, ez daukagu denbora gehiagirik, baina es que ni benetan parte batean aserren hau, baina beste partean ez ulertzen dudalako gauzak, baina eske parte batean adibidez, faktura elektronikoan hau da, administrazio publiko bati bedale behar diozunean zerbitzu edo produktu bat saltu diozulako faktura bat, gertatzen zaie pertsona askori saiatzen direla fazetik bidaltzea faze dela gobernuaren, Espainiako gobernuaren sistema, eta esaten dion errorea, kasu honetan Bizkaian, da no existe el órgano DFB-0. DFB-0 da Bizkaiko Foro Aldundia. Ordun, segatik koño horrega esan behar dut, ez dago Bizkaiko Foro Aldundia txartuta fazen. Batez ere gauza bati buru, gauza bat dela eta dela faze bost urte geroago agertu zela aldundiko faktura elektronikoaren sistema ostean. Osea, quiero decir, faze, lehenengo izan zen aldundikoarena eta gero bost urte gehiago horrako zerbait, faze. Orduan, badakit, baina noin kontxo integrazioa egingo duzuen? Honekin berdin, noiz kontxo egingo duzuen integrazioa? Beste partetik estatuaren de administración general de estado todas las movidas informáticas dira un puto cristo eta askok oso gaizki eginda daude. Orduan, beste partetik ulertzen dut, baina herritarren ardura ez da, es que de verdad es...
Bueno, ba, integrazioa itxaroten dugun bitartean, bai, hirugarren kasua e-nana da, nan elektronikoa, 2023ko azaroan, sartu zen indarrean 4.0, eta...
Zentratu pizkatiroa ez dela nan elektronikoa, baizik eta mugikorrean nana eramateko sistema den.
Bai, vale.
Es que nan elektronikoa ya ez dakitzen bat bertxu izan diren.
Bai.
2.0, nan elektroniko izan ze, 2.0 nan elektroniko...
Gogoratu, mi DGT, nire DGT aplikazioan gida baimena esan bezala erabili aldela zure gidatzeko karneta mugikorran izanez, eta ez duzu ja beharrezkoa eraman txartel fisikoa. Ba, hori berbera egin nahi dute nana mugikorrean eramaten izateko, eta jakin dugu aste honetan QR kode ziurtatu baten bidez erakutsi ahal izango dela. Ez daukago informazio gehiago.
Gidatzeko karneta bezala.
Ez, bai, horrela esango da. Ez dakigu bere aplikazio espezifiko batekin, edo nire herritarren karteta zuladanarekin. Ez dakigu nola izango den. Bakari QR kode batekin egingo dutela esan dute, baina ez dute datak argitaratu, ez da modelo ofizial konkreturik ere.
En fin, ba, guztia kontatuta, uste dut momentu aproposa dela komentatzeko berri azkar batzuk.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta berri azkarretan azken momentuan sartu dugun berria izan da Threads beredukia Fedibertsoan integratzeko aukera emango duela.
Bai, Threads metaren sare sozial berria Fedibertsoan integratzen da Mastodon eta PixelFed bezalako plataformak barne hartze dituen sare dezentralizatuan. Integrazio horrek esan nahi du Threadsen erabiltzaiek Fedibertsoaren beste zerbitzari batzuetako pertsonekin elkarreragin ahal izango dutela. Eta alderantziz, aktibitzen CivicPuff protokoloa erabiliz, hau posible izango da.
En fin, integrazioa egiteko momentua zan, baina musika sartzeko ez daukadalako prest pasaden programan hainbat musika bilatu behar nituenez, ba hori kendu nuen, baina orain bai, txistea egin dudanez, ba kolpea. Azkarragoa izango den berria Google-io maiatzaren 14an izango da eta beti bezala berrikuntzak izango ditu.
Bai, Google-ek iragarri du bere garatzaileen urteko ekitaldia Google-io izenekoa maiatzaren 14an egingo duela eta bertan Gemini-aroari, Odeiari, webgarapenari eta plataforma anitzari buruzko berritasunak ezagutaraziko ditu oraindik ez dakigunak. Kontatuko dugu, maiatzaren 14a pasata.
Efectivamente, ez dakigu ze aurkeztuko duten, baina bueno,
zerbait.
Data hor daukazu, eh. Eta datei buruz hitz egiten, Big Conference-ek hirugarren edizioaren datak iragarri ditu.
Bai, Bilbao International Games Conference, Big Conference delakoen antolatzaileek hirugarren edizioaren datak iragarri dituzte. Ekitaldia Bizkaiko hiriburuko Euskalduna jauregian izango da 2024ko abenduaren 6an eta 7an. Aurten ere Big Conference-ek bideojokoaren industria nazionala dinamizatzea izango du helburu hitzaldi programarekin, erakustaldi independentearen arloarekin eta estudio txikiei zen argitaletxe handiei laguntzeko diseinatutako bilera plataformarekin.
Egongo dira estudio txikiak eta big estudioak.
Bai.
Eta azkenik berriak ez diren berrietan WhatsAppek txatetan hiru mezu finkatzeko aukera ematen du. Badakizu zenbat ematen?
Hemen ja titulolaren...
Titular, oye,
titular, amukatzeko
batzu. Titulara jartzen dugu.
Jarri.
Venga, segatik ez titulol pirata bat egin dezakegu. Eta titulol piratan WhatsAppen txatetan hiru mezu finkatzeko aukera ematen du.
Hori da, WhatsAppek aldaketa bat egin du mezularitza zerbitzuan erabiltzaileek hiru mezu finkatu ahal izateko elkarrizketetan bakarra izan beharrean orain arte bezala. Mezuak finkatzea elkarrizketen barruan argitalpenak nabarmentzeko edo goratzeko modu bat da, dela kontaktu bakar batekin edo talde batekin goiko aldean finkatuta daude eta berri bat egin dute hau kontatzeko.
Es que, gainera, badakizu zenbat mezu finkatu aldira goiko aldean Telegramen?
Bat bakarrik? Zenbat?
Nahi dituzun guztiak.
Ah, o sea, bueno.
Quiero decir, es que ez da, es dauka hasta esta zentzurik. Titulol hasi dugu, baina benetan berri azkarretan gaude, orduan titulol ja sintonia bukatu da, eta orain berri azkarrak bukatzeko kolpea sartu behar dut.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean, twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Borja, nola esaten zuen abesti horrek untxarena zela aldapan gora eta gero aldapan bera, ez? Mm-hmm. Ba, hori izan da gaurko programa, lehen joan gara aldapan gora, berri serioekin, erribindikazioarekin, eta ba, no seke, eta bapatean, pun, aldapan bera. Ja, sin frenos.
Bai, baina hori guzti du programa guztietan gertatzen dela. Azten gara potente eta gero ja ba, denbora agortzen denean ba, ja, kontatu behar dugu gauzak ba, denbora gehiago ja ez dagoelako da. Venga, bota hori.
Efectivamente.
Ez dakik bueno, berriak sartu edo ez azkenengo parte horretan eta azkenean sartzen dugu por pereza.
Gaur seriotasun pizka de diadorekin baina egia da egunerokotasunean gauden aire. En fin, Borja, eskerrik asko gurekin berri teknologikoak komentatzeagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko Inigo eta entzulei ere, baita urrengo programan arte.
Eta baita ere eskerrik asko Mikel Carmonari. Ez dakigu sententzia eta auto baten diferentzia badakien edo ez, galdetuko diogu orain, baina baita ere bere lana eskertu behar dugu. Baita irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programanen emisioa posible egiteagatik. Eta eskerrak eman behar diot ere, ostras, ez du gogoratzen bere izena. Nire mutilaren lagun bat da, baino ez du gogoratzen bere izena eta Bilboirian entzuten gaitu.
Oh. Osea, que... ba, eskerrik asko Bilboirian edo zein beste estazioan entzuten gaituzten pertsona guztiei.
Baina, konkretuki, berari, baina ez du bere izena gogoratzen. mezu bat bidaliko dit, ziurrenik. Edo nire mutilari, ez dakigu. En fin, onaino zarean zehar deskribapen gabeko programa. Eskerrik asko eta urrengo arte, agur.